Sálmur 11 Til söngstjórans Davíð Sálmur Hjá drottni leita ég hælis. Hvernig getið þér sagt við mig fljúðu sem fugl til fjalla? Sjá, hinir óguðlegu hafa spennt boga, lagt örvar á streng til að hæfa hina hjartarreinu í skjóli myrkurs. Sé grunnurinn brostinn, hvað megnar þá hinn réttláti? Drottinn er í sínu heilaga musteri, hásæti drottins er á himnum, augu hans sjá, sjónir hans reyna mannana börn. Drottinn reynir réttlátan og ránglátan, hann hatar þann sem elskar ofríki. Yfir óguðlega lætur hann rigna glóandi kolum, eldur, brennisteinn og glóðheitur vindur er hlutskipti þeirra. Því að drottinn er réttlátur. Hann elskar rétta breytni. Hinn ráðvandi fær að sjá auglit hans.